galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca ah bisha agoost ee sanadka 2022-ka waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muranka ka dhex oogan wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada iyo tan dowladda federaalka.
sida ay la tahay arrintan ma ahan wax weyn, waa maamul goboleedyada iyo waxay isku haystaan wasaaradaha maaliyadda keliya waaye, ma aha dowladda dhexe. waxaa jirto heshiis hore oo ahay lacagta oo dibadda laga keeno in 60% dowladda dhexe ay qaadato, 40% maamul goboleeda loo qaybiyey. taas waxay ahayd heshiis hore loo galay, lacag 94 million ah timiday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in wixii sharci ah uusan dhinacna uga leexanaynin isla markaana uu qabanayo doorashada somalilan.
ardayda qalinjabisay ee u booday mahadlaha, waxaan ambareynayaa oo mudaahinayaa waalidkii ku soo sabcay iyo macalimiintii iyo jaamicadda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay mutaxabka dhalinyaradaasi inay maanta halkaas soo gaadhaan waa mudaahinaya.
qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo markii ugu horreysay soo dhex galay mawduuc siyaasadeed oo maalmahan xasaasi ah oo ka taagan dalkan Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. makaayiil garbajeef oo soo afjaray dagaalkii qaboobaa ee dhiigga aan ku daadan balse ku guuldaraystay inuu ka hortago burburkii midowga soofiyeed ayaa geeriyooday talaadadii isaga oo 91 jir ah, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. garbajeef oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee soofiyeedka wuxuu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay Mareykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, militari iyo fikir ee kala qaybiyey Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, loona keeno dib u midoobidda Jarmalka. laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha waxa ay ka caawisay inuu wiiqo midowgii soofiyeed ilaa heer uu burburay xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyadeed ee ugu weyneed ee qarnigii 20-aad. Mikhail Gorbachev wuxuu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka dhexe ee Ruushka. afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka in Putin uu muujiyey sida uu uga xun yahay geerida. kadib 19 sano oo xiisad dagaal qabow iyo isku hor imaad ah, Gorbachev wuxuu midowgii soofiyeed u soo dhoweeyey galbeedka marka loo eego marxalad kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Putin ayaa sheegay 2018-kii inuu wax ka bedeli doono burburkii midowga soofiyeed haddii uu awoodo, sida wakaaladaha wararka xilligaasi ay sheegeen. Gorbachev wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 1990-kii. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi ayaa ku hanjabay inuu jagada iska casili doono haddii ay sii socdaan rabshadaha gacanka hadalka ee u dhexeeya shiicada iska soo horjeeda ee ka dhacay magaalada Baqdaad, taas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. شيخ جرايد او ديرده او كوساري قلاسي كدشي مركي وداتكا اود بدن الشيعه مقتد الصدر او كدواقي انو سياسه كبحي ايو شيغي الكديمي انو حفيسكا بنين دونو هدي مرداهراديده اي دهراديش اي سي ودان فودده يعلاد اسلامركانا ايسن دغيسنين باقيده وحكو اولكا اه لغو دلبيو ان حالده لدجيو دين عكرة تاجرياش وذات كاشي عادة مقتد السدر ايا حالي اساقبحي اقع عقارن اي آدك اللو الالية مقالة بغداد او مالما اي دقنايين ييقو كووذي مداهرات يورب شادا واتا قدهانا اقالي حرونتا مدحتو يدا طلابدا ايا تميد كدي مركي تلاثي دي مقتد السدر او حرتي ساقع دالبادي ان اي كبحان اقع عقارن اي عاسمات دالان جوجي يورب شاداها او لحيا شي عادة اسكسوهر جيدا اي عيدن كا وذات كشي عادة يادين عكالي رالي قلين وجيريي لمان داد كرهير عراق اي ساميين وغلطوين كي دعاي وقدم بينتينا مقالة عاسمة دوا قبل كتكرة وقويقة دالك إثوبية مكالة ايا وحا حالي ساقدي دحي كدعاي ويردين عائركة او إفوليين ديوردها اندوليها الحين درون كاسيدة اي شيغان حبنها تكرة إسرائكيش إزبتال هالكاسكوية لا وهر كدو قيمها او نقون يكي اوه ريي اي لسو وريي لور مالمود قدوهود ايا يمي كدو مركي تدبات كي هوري او دقال اولكا دحمري عيدا مدى الدولة دا إثوبيا ايا كوحدة تي بي الاف اسكوري ماديا دان سو عزبونا دا ايا بربوريي اشي سنباديت او سعودي مدوشان بلوت اه وحانا او ماشا كساري دادا لدي لغو دونيي ان لغو سو افجارو علاد دا لبادة سنوكودو كسعوتا وقويقا دان كلاباد اي وددك بدن قارد افريكا afayenka kooxda TPLF geetay jureeda ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in weerar habeenimo ah ay diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen Makkale iyadoo aanay jirin bartilmaameedyo ciidan oo la maleyn karo wuxuu intaa ku direen isbitaalka Makkale oo kamid ahaa meelaha la beegsaday Kibron Gabriselase oo ah madaxa caafimaadka isbitaalka Eider Referral Hospital ee Makkale ayaa sidoo kale sheegay in weerar diyuuradeed uu saqti dhexe ee xalay ka dhacay meel u dhow isbitaalka guud ee Makkale dadka dhaawacana ay gaareen isbitaalka laakiin faahfaahinta ma uusan bixinin xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo kooxda TPLF ayaa midba midka kale ku eedeeyay dagaalkii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada dhanka Koonfur Bari ee gobolka Tigre dhageystayaal warkeeni dunidana waa nageynta galabunaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku horeynay dhageystayaal wasiirada maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay xal soo saareen ku sheegay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xalay ay wasiirada maamul goboleedada soo saareen qoraal ay ku sheegayaan inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysay wasaaradda maaliyadda ee federaalka haddaba khilaafkan iyo waxa uu salka ku hayo waxa warbixin ay ku faahfaahinayso Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
qoraal ay xalay soo saareen wasaaradaha maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee kala ah Puntland Galmudug Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen in ay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya taaso ay ku eedeeyeen in ay jabisay heshiisyadii hore u dhexmaray wasaaradaasi ee maamul goboleedyada dalka haddaba maxay maamul goboleedyada u joojiyeen wada shaqeyntii wasaaradda maaliyadda muxuuse muranka cusub oo salka ku haya waa kan dhaqaaleyahan professor Yahya Aamir oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha oo arintaasii ka hadlaya
sida ay la tahay arintan ma ahan wax weyn waa maamul goboleedyada iyo waxay isku haystaan wasaaradaha maaliyadda kaliya waa ma dawladda dhexe waxa jirto heshiis hore oo ahay lacag oo dibadda laga keeno in 160% dawladda dhexe ay qaadato 140% maamul goboleedada loo qaybiyo taas waxa ay heshiis hore loo galay lacag 94 million ah timiday 160% dawladdu waa qaadatay 140% waxa laga jiray tababarkii World Bank uu siiyay iyaga waxayna seeno kaga jira adiga ma leedahay ka jirin dowladdu waxay tiri aanay tababar leeyahay sameeyay World Bank kira tababarka uu qabtay kharashkiisa intaas ahay markii intaas la idin ka jiray waxa uu soo hartay maamul goboleed kasta waxa la siiyay lacag dhan 2 million bar oo soo hartay waa diideen markii 2 million bar ma rabno ka badan aan leenahay لعيت أو بركنا أنا كجري ما يكلجان أنت صوي وحلم وحنا فيها إن ما نسبتك لحلم دونا وحويه نهض عريس أو كجرا ما إلا شوي ماله أو نقوشي وأنا هشيز ك وزير كور بركو حلك كتجا أمري إن لججر أيك وزير كعصوا واسكالكولني أو إن أيك لججر أي موجين مك أنت صوي لعيت أنت عنك أوجه وما سبتي
qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aanka maamul goboleedyada xilli muddo kooban ay jirto xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Cabdi Abdullahi Xaashi Golay oo ah gudoomiyaha golaha wada tashiga Puntland ahna siyaasi hore dawladihii dalka soo maray ayaa qaba in talaabadaasi lagu degdegay marka la eego muddada uu xafiiska joogo wasiirka cusub ee maaliyadda Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adeer waxaan u arkaa tilaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda ee dawladda xubnaha ka dawladda dhexe. Runtii inay ku degdegeen baan u arkay degdeg tahay. Maxaa yeelay wasiirku waa cusub yahay. Wali xilkiisi iyo qaabkii iyo wali maaragtay asagii oo saldhigan bay arintan waxaan u arkaa inay soo qadimeen ka hor imaasho marka waxay ku aboonayd inay wasiirka marka hore la fariistaan dawladda la xiriiraan waxyaabaha horay u socday laga wada shaqeynayay wasaaradaha maaliyadda ay kala hadlaan marka wada hadal dhaco wixii ka soo baxaba markaas lagu soo dari kara qodob laakiin hadda wax sir u abay ka hadleen oo aan madda Soomaaliyeed majhuul ka tahay sir ugeyn marka halka aniga waxay iga muuqday inay sameeyeen degdeg oo rabo in dawladda lagu mucaarado oo qorshe halis ku ah qaranka Soomaaliyeed iyo horsoqoshada dawladnimo baan u arkaa in halkaas runtii lagu hor imaanayo qaranimada Soomaaliyeed inay sii socoto marka waana waxaan loo baahnay weeye waa inay ka noqdaan si degdeg ah oo ay dawladdii xiriir ula sameeyaan wasiirka ay soo dhaweeyaan ayagu waa wasiirada dawlad goboleed maamul goboleedyo weeye marka hanaanka qorshaha maaliyadeed waxa dejiyay dawladda federaalka marka waa inay u hoggaansamaan iska daayaan degdeg ah waxaana ka muuqata in dawladaha xubnaha ka dawladda dhexe inay maaragtay doorashooyinkooda fooda soo wada saaran inay wax u sii diyaar garoobayaan oo ay rabaan inay dawladda kaga hortagaan oo waqti kororsi wax la mid ah marka anigu uma arko inay wada fiican u qaadeen xalku siduu ahaa iyo wada shaqeyntii dawladda federaalka.
Talaabada maamul goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli xiriirka dawladda iyo maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn isla markaana la aaminsan yahay in ay jirto tabasho ay qabaan maamul goboleedyada qaar amaba ay ka qabaan dawladda federaalka Soomaaliya tan iyo intii ay dawladda cusub timid. Inkastoo madaxweynaha uu booqasho ku tagay dhowaan xarumaha maamul goboleedyada qaar sida Garoowe, Dhuusamareeb iyo Baydhabo si tabashooyinkaasi xal loogu helo, Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa rumaysan in dadaalada socda ee safarada madaxweynaha ay wax badan soo kordhinayaan.
Horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysa oo way ka dhaxeynaysaa maamul goboleedyada iyo federaalka because waxaasan jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahaa ayaa jirin. Waxaa kaloo jirin sida kheyraadka loo qaybsanayo. Waxaana la isla fahansaneen amniga guud ee qaranka sida loo macnaha loo maareynayo waxyaabo badan oo waxa jira sida xataa electionka soo socdo kala looga shaqeeyay xataa la isla ma fahansaro tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanayso dawladda dhexe la isla ma fahansaro wax badan aa jira waxa aan ka hadlayna waxa waaye safarada iyo isku dayga madaxweynaha oo sameynaya wax ma ku soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada waxaan la sidayaa aniga wax badan ay ku soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka haddaanan oo madaxweynaha uuna booqasho aan ku sameyn meelahaasi culays ayaa sii jiri lahaa marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culays ka jiro sidaas awgeeda booqashada iyo waqti badan uu gelinaa maamul goboleedyada waxaan kaloo aaminsanahay in wadahadalladan bilowgii ah inuu micnaha oo dhali doono wadahadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada isku imaan doonaan in arrimuhu ku xalli doonaan maamul goboleedyada qaar muusan tagin waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka isku imaanayaan arrimaha soo dhan waxa la rabaa marka hore in la isla wada hadlo kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax la isla fahmo kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si gooni gooni ah arrimaha markaas maamul goboleed ka soo qusay ee laga hadli kara marka waxa la leeyahay arrintu haddu meel fiican ay maraysa madaxweynaha dadaal ayuu muujinayaa waxa la leeyahay dadaalkaani inuu guuleysto doono
si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo arintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya hase yeeshee waxa socda dadaalo ay dawladdu wado kaasoo lagu doonayo in xal looga gaaro tabashada maamul goboleedyada waxana la filayaa in ay shir isugu yimaadaan dawladda iyo maamul goboleedyada si khilaafka loo soo afjaro
markana mahadsanid Zeynab Abukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuusan dhinacna oga beerin wixii sharci ah isla markaana uu qabanayo doorashada Soomaaliland iyadoo loo marayo buu yiri sharciga waxaa kaloo Biixi uu ka hadlay kiisaska kufsiga ee muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay Soomaaliland oo lagu sheegay in 218 kiis oo kufsi ay ka dhaceen muddo 7 bilood gudahood ah gudaha Soomaaliland madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ama ay arday ku qalinjibinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Qadar Maxamed Akulle
difcadii 19aad ee wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa oo tiradoodu gaarayso 1419 ayaa ka qalinjibiyay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumadiisa iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalinjibisay jaamacadda magaalada Hargeysa
ardayda qalinjibisay
danka kale madaxweynaha Soomaaliland maruu ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale ergooyinkii u tagay ayaa waxa uu yiri
أنا واحد طبعا وأنا كسائي يجيك السؤال شرينا قامش وأنا لأوي أين يزيل يتبع لأوي رسول الله مركب نوشا محتابك عن تليل وحبي جاري والله وقلقاها إلى بسور كفاعي إلى داحوا هاي إلى ما سؤالي لها حتى الله ما يلاني ورحكي oo Soomaali laana ku dhalay inta bilaabna ka waahay oo taayn boodan ka muuqato iyo hadda distoorii oo qof ka soo distoorii hadda oo qofka ahaa taaya oo dad soo dhulay ka dhac oo muday yahay waalay la qaado tii aanu ma qotay waxa uu daarsanay soo dhulay xajireeyay hadda distoorii ka dhigay ala ka bilaab ka yahay dadka ka bilaab la isoo
ما madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in 7 bilood ee u dambeeyay Soomaaliland ay ka dhaceen kiisas kufsi oo gaadhaya 286 kiis.
Sawxu daran waa maxay? Sawxu daran ee la hortaa waa 7 kufsi. Waa 7 kufsi. Waa 7 xawli ku socota. Hadaan isiiyo xog yar sanadihi sadex sanadood ee dambeeyay. Waxaan ahaa sanadkii 2020 waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda Bariiska oo soo gaaray 116. Sanadkii 2022 waxa kufsi soo gaaray tiradan 2023. Sanadkan wiis dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo Bariiska waxa kordheen 4.4. Lixdan bilood ee sanadkan waxaa guriga soo gaaray maxkamadaha kursi waa 268. Waa 7 bilood. 3.4 waa mashlan aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socoto.
Ardaydani maanta qalin jabisay ee ahayd 1419 arday ayaa waxaa xusid mudan in 766 ay ahaayeen hablo, taasi oo tirada habluhu ay aad uga badnayd tirada ragga. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan tahay Sagal Mustafa Xanuur oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa. Kenya. Markii saddexaad ayaa hoggaamiyaha ugu weyn mucaaradka Kenya Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijo doorasho madaxweyne isagoo dacwad ka gudbiyey ama u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkaasi. Dadka wax ka sheega siyaasadiisa ayaa duraya in ra'iisul wasaarihii hore uu markan diidan yahay inuu aqbalo in laga adkaaday, laakiin khubarada sharciga waxay leeyihiin dacwadda Odinga waxay sare u qaadaysaa maqaamka doorashooyinka Kenya iyo deganaanshiyaha dimuqraadiyaddeeda. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobayay Jacfar Kukai.
Sawirada 77 jirka Raila Odinga oo sitoo codsigii uu kaga soo horjeeday natiijadii doorashada madaxtinimada Kenya ee 9 Agoosto ee loo gudbiyay maxkamadda sare ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay baraha bulshada. Dadka dhalinyarada qaarkood ayaa ku jeesjeesay siyaasiga rugcadaaga ah, halka qaar kalena ay ku amaaneen halganka uu ugu jiro waxa isaga iyo taageerayaashiisu ay u arkaan cadaalad u raadinta doorashada. Kuwa dhaleecaynaya xaqiiqda ah in Raila Odinga uu gudbiyo dacwadan waa dadka doonaya inay sameeyaan khaladaad, waxayna rajaynayaan inaysan jirin wax la xisaabtana. Waxa ay doonayaan inay sameeyaan waa inay abuuraan jawi ciqaab la'aan ah oo aan weligood lagula xisaabtamin. Raadinta xaqsoorka doorashada Kenya ayaa soo bilowday 30 ka hor kadib doorashadii madaxtinimo ee ugu horreysay ee xisbiyada badan ee dalka ka dhacday sanadkii 1992. Kenneth Matiba iyo Mwai Kibaki ayaa ka hor yimid natiijooyinkii doorashooyinkii uu ku soo baxay madaxweyne Daniel Arap Moi. Arrimahan oo kale waa in lagu dhexarkaa halganka dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha iyo guud ahaan wanaagga kale. Faa'iidooyinka yare aan helnay sanadihii lasoo dhaafay waxa ay ka yimaadeen waxyaabo dabeecaddaas leh. Marka Matiba uu tago maxkamadda, Kibakina wuu aadayaa maxkamadda, waxaad isku dayeysaa in aad kor u qaaddo oo aad kordhiso xuquuqda dimuqraadiyadda
and extend the frontiers of democracy.
Kadib markii ay taageertay doorashadii Uhuru Kenyatta ee sanadkii 2013, maxkamadda sare ee Kenya ayaa taariikhda gashay sanadkii 2017 iyadoo noqotay maxkamaddii ugu horreysay ee Afrika ah ee baabi'isay doorasho uu ku soo baxay madaxweyne xilka haya kadib markii Odinga uu dacwad ka gudbiyay. Maxkamadda oo soo xiganaysa khaladaad dhanka doorashada ayaa amartay in codayn cusub la qaado, taasoo uu mar kale ku guuleystay madaxweynaha hadda talada ka degaya ee Uhuru Kenyatta. waxa ugu weyn ee aanu rabnay in maxkamaddu ay qabato waa in ay ku noqoto wixii ay sameysay markii ugu dambeysay. Haddana waxa aad ku fashilanteen doorasho lagu kalsoonaan karo, marka waxaanu sameynaynaa tii hore ee aanu sameynay oo ah inaanu baabi'in doono doorashadaas.
So if you go to
haddii aad tagto maxkamadda, haddii aad ku guuldareysato kiiska iyo haddii kaleba, waxaa jira wax ay dimuqraadiyaddu heli lahayd, waxaa jira wax uu dalku heli lahaa. Waana sida ay tahay inaanu aragno halgenka hal Raila Amolo Odinga. Dacwada doorashada madaxweynaha ee 2022 ee maxkamadda sare waxay calaamad u tahay cutub kale oo xasaasi ah oo taariikhda dacwadaha codbixinta ee Kenya galay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in iyadoo loo eegin go'aanka maxkamadda, Kenyaanku ay yihiin kuwa keliya ee ku guuleysanaya mustaqbalka fog.
Mahadsaned Jacfar Kuukay oo noo soo jeedinayay warbixintii Juma Majanga oo ka soo diray magaalada Nairobi. Markii ugu horeysay ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo dhaxgalay mowduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee la xiriira baarista ay hay-adda FBI da dhowaan ku sameysay hoyga uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka degan yahay gobolka Florida. Biden ayaa ugu yeeray hadallada ka soo yeeraya iyo weerarada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay-adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqyaqsoodo. Wariyaha V O A ee arrimaha aqalka cad oga soo warrama ama oga soo waranta Batsi Wadakswara ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinaya.
Intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaaday qorshihiisa ka hortagga dambiyada oo ka dhacaysa Wilkes-Barre oo ah magaalo ku taalla gobolka xagga codka isbedbedela ee Pennsylvania, ayaa Biden u carrabaabay weerarada tooska ah ee jamhuurigu la beegsadaan FBI-da.
To see the new attacks on the FBI threatening life as long.
Waa waxa lagu xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacay FBI-da oo halis gelinaya nolosha howlwadeenada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda. Oo kaliya in ay fuliyeen sharciga iyo in ay shaqadooda qabsadeen.
For simply carrying out the law and doing their job.
Iyagoo daba socda baaritaankii hay-adda ee hoyga Mar-a-Lago ee uu degan yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bishan horaanteedii, ayaa taageerayaasha Trump ay ku baaqeen in dhaqaalaha laga jaro FBI-da. John Hugo waxa uu wax ka aasaasay xarunta Super Happy Fun America.
We need something to replace this agency because I don't believe this reform.
Iyo golaade inaan intan ku iraahdo saaxiibadeeda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegina inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii bishii January. Ha ii sheegina inaydan u samayn karin dar alle dhinacee ayaatiin.
Biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuurigu sida ay u difaacayaan kuwii sameeyey bishii January 6-deedii in xoog lagu galo aqalka Capitol Hill.
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Iyo garade inaan intan ku iraahdo saaxiibadeeda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegina inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii Juun. Ha ii sheegina inaydan u samayn karin dar alle dhinacee ayaatiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadallada Biden ayaana muujinaya muhiimadda kororka ololaha xooggan ka hor doorashooyinka waqtiga dhexe ee bisha Noofambar, kuwaasoo jamhuurigu ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongareska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law but then not to be seen as using the power of government, using the power.
Waa qodob mutahan goobaha laga hagayo siyaasada si loogu istaago ku dhaqanka sharciga, balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dawladda, adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadowga.
Khudbadda Biden ee 3-deedii ayaa qayb ka ah safar uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhowaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta, kuwaasoo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaayay badqabka qoriga ee la ansixiyay horraantii sanadka. K كديب توغشا ودريديدي يوفالدي او تكساس يا بافالو او نيويورك بايدن ايا وها او كودور اي جمهوريغو اناي كاسو هورجيدان قرشي سديب لوغو سوولينايو خيرادا حوبكا واخ لوغو ديبن دابيايو او ها كوي لو ادكسدي لبداسي توغشاغا aqalka aad ayaa sheegay in qorshaha Biden ee 73 bilyan ee dollar ah ee qorshaha kordhinta dambiyada uu badbaadin doono nolosha dadka isla markaana uu bulshada ka dhigi doono kuwo nabdoon.
Mahadsanid Abdulhakeem Mahmoud Shirwa oo 40 sano soo koobay. الكاد ولي نجلس سعدان وإذا عدا VOA ودين كجي معني سا واشنطن بجستي الجرد وحائنوس وسعدا حبنتي دود جابن مع ملك جلمدوك أو دلال وجرة علاد كد عدي ديجان كترسن جلمدوك سيدي أيوة قبوا جن لهايان يوم وادرين تيوكرين أكسوغان مريكان كا أو دلال لو إدخالو جورونا دل كودا كودا مريكان ككدي مركي حسين مناسبة حرية دودا أي إنوس وسعدا بل سينتا سعدان وحاكو ريا inaan idin dul maro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Mikhail Gorbachev oo soo afjaray dagaalkii qaboobaa ee dhiiga aan ku daadan balse ku guuldareystay inuu ka hortago burburkii midoobay Soofiyeed ayaa geeriyooday talaadadii isaga oo 19 jir ah sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. Gorbachev oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soofiyeedka wuxuu sameeyay heshiisyo dhimis hubka ah oo la galay Mareykanka iyo iskaashi uu la sameeyay quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, military iyo fikir ee kala qaybiyay Yurub tan iyo dagaalkii qaboobaa ee adduunka loona keeno dib u midoobidda Jarmalka. Laakiin dib u habayntii uu ku sameeyay gudaha waxa ay ka caawisay in uu wiiqo midowgii Soofiyeed ilaa heer uu burburay xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyeed ee ugu weyneed ee qarnigii 20-aad. Mikhail ayaa wuxuu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday oo hayay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka Ruushka. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Mustafa Kadimi ayaa ku hanjabay inuu jagada iska casili doono hadii ay sii socdaan rabshadaha gacan ka hadalka ah ee u dhaxeeya Shiicada iska soo horjeeda ee ka dhacay magaalada Baqdaad taasoo ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Shir jaraa'id oo diiradda uu ku saarayay qallaasii ka dhashay markii wadaadka awoodda badan ee Shiicada Muqtad As-Sadr uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka baxay ayuu sheegay Al-Kadimi inuu xafiiska bannayn doono haddii mudaaharaadayaasha ay sii wadaan fowdada iyo colaadda isla markaana aysan dhageysanin baaqida wax ku oolka ah ee lagu dalbayo in xaaladda la dejiyo. Dhinaca kale, taageerayaasha wadaadka Shiicada ee Muqtad As-Sadr ayaa xalay isaga baxay aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo ee magaalada Baqdaad oo maalmo ay deganaayeen iyagoo halkaasi ka waday mudaaharaadyada rabshada wata gudahana u galay xarunta madaxtooyada. Talaabadan ayaa timid talaadadii kadib markii wadaadka uu xertiisa ugu baaqay inay ka baxaan aagga cagaaran ee caasimadda lana joojiyo rabshadaha u dhexeeya Shiicada iska soo horjeeda iyo ciidanka. Dhegeystayaal, warkeenniina waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, wararkaasina waxaad ka dhageysanaysaan VOA. Dadka ka soo jeeda Ukraine ee ku nool gudaha galbeedka ama gobolka galbeedka ee Mareykanka ee Colorado ayaa xusay maalinta xorriyadda Ukraine iyo 6 bilood kadib markii uu Ruushka weeraray dalkaasi iyagoo qabtay munaasabado ay lacago ugu ururinayaan Ukraine. Wariyaha VOA ee Svetlana Berezinski oo munaasabadaasi tagtay ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
6 bilood oo uu dagaalka socday Ukraine waxay dadka reer Ukraine ee qurba joogta ah isku dayayeen inay caawiyaan dadkooda gudaha dalka jooga. Marina Dubrova waxay gacan ka geysatay inay qabanqaabiso dabaaldegga maalinta xorriyadda ee lagu qabtay Denver, dalka Mareykanka.
Ukrainian festival means a lot for not only for Ukrainian community, which means a lot to us, just to bring unity in, within us and show the support.
Munaasibada reer Ukraine wax badan ayay noogu fadhidaa. Ma aha oo kaliya dadka reer Ukraine ee halkan jooga ee macnaha weyn waxa leh waa muujinta midnimada dadkeena Mareykanka jooga iyo taageerada kuwa gudaha dalka jooga. Sidoo kale waa munaasibad bulsho oo weyn. Waxa nagala soo qayb galay bulshooyinka aynu saaxiibka nahay sida Mareykanka, Polishka, Lithuanianka iyo Belaruska. Dhammaan waxayna taageereen xilligan adag. Maana filayn in dad intan leeg tiradoodu ay ka soo qayb gali doonto. Maanta waxa yimid ku qof, waananu ku faraxsanahay inaanu dhammaantood marti gelinay.
Lithuanians, Belarus, all those who support us in this very hard time and days of Ukraine, we didn't expect that many. We have, I think, over 1,000 people today, which we are very excited to host all of them.
Nick Franco was nakamida dadka munaasabadan ka qayb galaya ayaa yiri.
We try to bring in a variety of food with a lot of ethnic food, people being here for about
waxaanu isku daynay in aynu keenno cunooyin kala duwan oo bulshooyinku leeyihiin. Dadku waxay halkan joogeen 6 ilaa 7 ilaa 8 saacadood iyagoo qadiyadeena taageeraya.
Marka laga soo tago cunooyinka ay caanka ku yihiin reer Ukraine, waxa kale oo munaasabadan lagu soo bandhigay dhaqanka, taariikhda, farshaxanka waddankaasi. Sidoo kale waxa ka soo qayb galay heesayaal caan ah oo reer Ukraine ah. Joe Hammer waa Mareykan ka qayb galaya munaasabadan, waxa uuna leeyahay:
I am American, but I have a lovely Ukrainian girlfriend and I'm looking forward to the concert. I'm here.
Waxaan ahay Mareykan, balse waxaan leeyahay gabar wanaagsan oo aynu saaxiib nahay oo reer Ukraine ah. Waan sugayay munaasabadan inaan ka qayb galo. Halkan waxaan u joogaa inaan taageero dadka reer Ukraine.
Yuliana Sayov waxay ka mid tahay dadka iyana ka qayb galay munaasabadan.
Today we're celebrating 31st of independence in Ukraine.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa 17 guuradii ka soo wareegtay madax bannaanida Ukraine. Waxaanu rajaynaynaa sanadka dambe inaanu guulaysano. Dubrova ayaa sheegtay in lacagta laga aruuriyey munaasabadan lagu iibin doono dawooyin iyo agab caafimaad oo la gaarsiiyo dadka rayidka ah iyo cisbitaalada militarigaba, sida dawooyinka, gargaarka degdega ah iyo dhar la siiyo dadka rayidka iyo deegaanadooda difaacanaya, iyo inay taageeraan 3 xarumood oo lagu hayo agoonta.
Those kids were evacuated from areas like Irpin, Bucha, Sumy, whole Kyiv's region, Kharkiv. Also, we work with another orphanage. Kids were evacuated from Zaporizhia, but they still have...
Arurtan waxa laga soo samaytay bixiye deegaanka ay ka mid yihiin Irpin, Bucha, iyo Sumy, iyo dhammaan gobolada Kyiv iyo Kharkiv. Sidoo kale, waxaanu la shaqeynaa xarun kale oo arruurta agoonta ah ee laga soo qaxiyay Zaporizhia lagu hayo. Ilmahan waxaa la socda qaarkood hooyooyin kaliya, kuwana waxay qabaan xanuuno naafeeyay jirkooda, kuwaasi oo u baahan daryeel, waxaana lagaga soo tagay Zaporizhia.
Palsy, so they need help there in Zaporizhia. We do help them.
Dadka tabaruca sameynayay ee magaalada waxaa ka mid ahaa Timson Garrett oo aaminsan inay muhiim tahay in dimuqraadiyaddu ay taageerto dimuqraadiyadda dadka kale.
When Putin's army attacked Ukraine in February, I really felt like I was led to do something, to be involved. I contacted Ukrainians in Colorado. I said, would you like to have a fundraiser in northern Colorado?
Markii ay ciidamada Putin weerareen Ukraine bishii Febraayo, waxaan dhab ahaan dareemay inay qasab igu tahay inaan wax sameeyo arrintan ku lug leh. Waxaan la xiriiray dadka reer Ukraine ee Colorado degan, waxaana iri ma jeclaan lahaydeen inaad qabataan dhaqaale ururin? Waxayna igu dhaheen haa, adiguna bilow. Marka xiriir ayaynu sameynay, waxa i wadayna waxay ahayd haddii aan bal caawin karo hal qof, taasina waa sabab wanaagsan, iyo haddii mid kale iyo mid kaleba la sii caawin karo.
Ururkan bulsho aan dowliga ahayn ay leeyihiin dadka reer Ukraine ee degan Colorado waxay ururiyeen in ka badan $500,000 tan iyo markii ay bilaabatay faragelinta Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheynayaan inay sii wadaan inta ay dadka reer Ukraine u baahan yihiin taageeradooda.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii Savalana Brasniski. halkan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ayuutada hagbada ama shalongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku doorsadeen. Waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiye Maxudiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsan tahay Xafikaafi Qoyste, barnaamijku aan ku dhowahay. Horta marka hore waa in la sharxa xagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc, markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo way soo wareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. Faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa layiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. Marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. Dad badanaa laga biilaa, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Hayo Farxiyo.
Ugu horreyn aad u mahadsantahay Xasan Kaafi, waa kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. Haddii aan su-aashaa usoo dhadhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. Tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinka inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. Waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyay muddo sida olaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriyo ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. Marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keysanayo lagu aruurinayo inuu lacagtii la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdabamarin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas. Marka ani waxaan aaminsanahay in khasaare aada u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. Runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur. Sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda aan degaysanayay. Ayuutadu waa lacag la aruuriyo. Horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. Ilaanay lacagta la aruurinayo markii dooli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. Marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay kagta Farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, uu bini aadam baa leeyahay. Laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaara oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. Ayuuto waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. Qoyska laga baahan yahay qadii loo aruuriyo gabadhaan reerheedii way kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. Markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa.
Farxiya, maxaa kamida khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
qasaara ugu horeey aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxa adiga ka baahan tahay ama gurigaaga reerkaaga iyo owladaadi iyo saygaaga uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisa aadan garanayn bari waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan kara taa horta waa qasaaraha koowaad mid labaad inta badan Soomaalidu waxa way iska noocay badan tahay oo way adag tahay macnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeeyso in maama hooyo ay ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuutay saaso kale islaamiga qaadkay wada iibinayeen wada arursadeen lacag 12 milyan gaaraysa oo iyada kaligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa qasaar aan la soo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 milyan hadii ay qaab kale uga bixileen ama siyaabo kale waxa laga yaabaa inay ayada ka baahneyd waxa laga yaabaa in owladeedii ka baahnaayeen waxa laga yaabaa reerahooda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofku waxa uu sameysan kara qofku inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan oo wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aadan qofka aad garanayn yani siduu isheeli doona ama waxa ka dhalan doona xagaaga $5 ama $4 bin ahaan loo sii hadii laba dollar ayuu talo jiro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiir
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay waxaa la arkay reero in hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmuhoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmaha gafahaasta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa la iska indha diri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ay sheegeen aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbadiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iido laiska indha tiro farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal miya maanayo baangad la isku qaataa miya maanayso ilaan wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay kuleeya maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xareysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yacni marka cid ku amraysa balahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo suuxda la soo wacaya lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay anay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtaysa afgarad haddii wax kasta la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaaga iyo reerkaaga iyo gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxdo haddii marka waxaygu aysan meel igu keensanayn oo aan xaaladda degdega maanta aan ku firdaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego wax baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad iyo umaadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana galmudug 7-kii bishan ayaa deegaano hoostaga degmooyinka cadaado iyo caabudwaaq waxaa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed qiibaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa ku baxay waxaana shalay kulan ka dhacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen lagu qabtay kulan u dhexeeya dhinacyadii dagaalamay wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac oo ka mid ahaa dadkii nabadaynta ugu baxay colaadda ayaa VOA-da uga waramay dadaalada nabadeed ee hadda socda
waxaa kasoo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug intuba isla og yihiin go'aamadaas waxa ka mid ah koox xabad joojin in la sameey labo meelaha in aan bina dambe laga sameyn karin saddex wax xub ah deegaamada u dhexeey dibira iyo labale oo daaq dul daaq aada ugu fiican ah inkastoo ay hadda jiraal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinku ay mamnuuc ka yihiin waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qeyb galay oo labadaa beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas kuwa walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho
sidee markii ugu horreysay u wajahdeen xaaladii colaadeed ee deegaanka ka jirtay
waxaan wajahnay dagaalku hal maar socday maalinkii labaad dowladda galmudug ciidamadeeda qalabka ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba baa madaxweynuhu amray inay halkaas tagaan ciidamadaas baana ku guuleystay inaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe ka dhicin ay xakameeyaan maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay sidoo kalena amnigii iyo faldambeynta ay soo celiyaan intaas markii tabid kabacdina ee waxaa tay arrintan aan kaaga sheekeynayo ah inaan anagu tagnay meeshii maalinkii la saddexaad kadibna aan gogoshaa dhignay gogoshiina go'aamadaasuna ay kasoo baxeen
deegaanka lagu dagaalamayo si dadku wax badan ay uga ogaadaan ama dadka aan hadda goobjooga u ahayn ama deegaanka aan xog badan helin waa deegaan caynkee ah
hadda meeshaas waxa weeye runtii waa deegaan dhul dhaqsin ahoo runtii hadda waqti filaala lagu jiraa hadda markaad fiirisid wax gaar ah oo iga duwan yahay deegaamada kale ma jiraan laba meelood oo dhinaca qolyaha saleebaanka dhinacoodana waxaa ah meel yaa dibira oo biyood ay ka qaban yihiin dhinaca qolyaha way la cadayaan meel yar laba galle baa iyadana waxaa ka qodan celal biyo ah oo dadka iyo xooluba ay ka cabaan lakiin intaa u dhexaysa waxaa laga sheegaya baraago baraagay iyo muxuu ahaa wax lamid a inay jiraan oo waa dhul daaqsina inkastoo ay hadda aada abaar u tahay marka waxyaaba haddaan anugu is leeyahay waxay kaga duwan tahay dhulka kaleeto ma arag
mudda waxaa soo laalaatay colaadan udhexaysa beeraha kuna salaysan dara iyo biyaha xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli kara ma jirtaa saacada u jirta
ha lakiin waahuba inay jiraan kuwa badan baa la heli karaa ama dadka kan horta sideedaba dadkan shacabka waxaa gacanta u galay hubki hub waliba boobayaal oo yani muddo gaaban dad badan kuxaasan ugumi karaan baa gacanta u galay waxaa u galay sidoo kaleeto hubka waa hub waaweyn oo hubkii ciidamadu ay inay isticmaalay ahayd oo gacan amniga uu ku jira ahayd baa gacanta u galay ilaa dagaalkii ahliga ah wixii ka dambeeyeyba mararka qaarkood kuma tilmaami kartay inay dad shacbi yihiin waxaa ku tilmaami kartaa qabaa'il hubaysan oo sidii militarigii u hubaysan markii khilaaf yaru yimaadaan isu isticmaalaya dhammaan waxyaabaha ay haystaan oo dhan istonahin taas bina keentay in muddo gaaban dagaal soconaya dad badan ay ku dhaawacmaan dad badan ay ku dhintaan marka xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida hadda la sameeyeyo kahorta la mamnuuco waxyaabahan dirada ah iyo baragaha la qodahayo laga mamnuuco meelahaas ilaa ogolaansho dowladdu ay laga soo amar qaato wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka hoos yimaada inay mamnuuc tahay orta baragaha in la joojiyo waxyaabaha kale oo dhismayaasha ah oo aan fas haysanina in la joojiyo sababtoo waa iyaga kuwa inta badan khilaafaadka imaado taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye in la sameeyo ciidamo si gaar ah u ilaaliya deegaamada inta badan khilaafaadka soo noqnoqdaan oo ciidamo mobile ah oo meelaha qaarkoodna ka sameeya buffer zone ayaana wax hub ah lala imaan karinin wax yacni deegaamaynana aan laga samayn karin si markaa daaqiina si hor qof u daaqo qofkuna amni u helo marka way jiraan responsibilities kala duwan oo runtii la gaari karo ama dhinaca shacabiga iyo dadka hormada iyo waxgarab ka imaan kara ama dhinaca dowladda ka imaan kara intaba utigal weye
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac oo u warramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha si joogle shir jaamac ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.